Қаламбырдан кепрамыз. АКШ президенті Джо Байден бүгін 23 май күні ресми Вашингтон ягона Қытай саясатыға содық қолғаныға қарамай, Тайваньға хүчім қылынса Америка харбилары аралашшыны мәлім қылды. Байден Токиодағы матбуот анжуманыда Тайваньды химоя қылыш үшін АКШ харби жиһаттан аралашуға тайёрлигини ёки тайёрми ёки йўқми деген саволга ха ва бу биз зиммамизга олган мажбуриятдир дея жавоб берган. Матбуот анжумани чоғида Киссида ўз навбатида Япония ўзининг мудофаа қобилиятини жумладан Тайван зонасидаги вазиятни ҳисобга олган ҳолда мустаҳкамлашда давом этишни таъкидлади. Икки давлат раҳбарлари шунингдек яна бир бор минтақадаги ҳар қандай низоларни тинч йўл билан ҳал қилишга чақириб, ўрнатилган дунё тартибини зўрлик билан ўзгартиришга йўл қўйиб бўлмаслигини таъкидладилар. Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 20 май куни АКШ президенти Джо Байден ўзининг 3 кунлик Осиёга ташрифи чоғида Жанубий Кореяда бўлди. 21 май куни Жанубий Корея етакчиси Юн Сок Ёл билан учрашув бўлиб ўтди. Кейинчалик Джо Байден 22 май куни Японияга ташриф билан борди. Бу унинг лавозимга киришганидан кейин Японияга биринчи ташрифи ҳисобланади. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбар.уз сайтида.